ir tādi vakari, pārdomu spoguļi, tu atkal sevi skaties. Pulksteņi apstājas, piena ceļš parādās, vēl kādi pilcieni aties. Kādi pār tavu palodzi nāk nakts, un caur pirkstiem aizslīd mirklis zakts. Es domāju,